Нали им благодарим? Да, добре. Докато заемат местата се, изчакваме ги. Аз искам да справя вниманието на църквата тая вечер на една притча, отново на една притча. Тя се намира в Евангелието на Йоан, 15 глава, от 1 до 8 стихове. И там сам Исус казва: аз съм истинската лоза и моят отец е земеделецът. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той я отрязва, и всяка, която дава плод, подрязва я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в мен и аз в вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделен от мене не можете да направите нищо. Ако някой не пребъде в мене, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва, и ги събират и ги хвърлят в огъня и те изгарят. Ако пребъдете в мене, думите ми пребъдват в вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне. В това се прославя мой отец, да принасете много плод и така ще бъдете мои ученици. Амин. Чудесна притча, аз много я обичам, защото тя говори много. Сега можем да погледнем тая притча в тема веднъж спасен, завинаги спасен. Младежите знаят колко много обичам тая тема, защото винаги имаме спор на тая тема. И ако все още се опитвате да спорите с мен, прочитайте си всеки ден тая притча, защото аз продължавам да държа на своето си. Не знам вие до кога ще продължавате да държите на своето си. Но тия думи на Исус говорят страшно много. Ако можем да използваме думата страшно, или ако можем да използваме думата толкова, нали, тя е за нещо, което въздига малко повече, като че ли разширява, толкова много за църквата, толкова много говори за хората, които са спасени и естествено не спасени. Виждаме лозата и пръчките, или в случая истинската лоза и пръчките, истински или не. Виждаме в тази притча Исус, който е истинската лоза, виждаме в тая притча отец, който е земеделецът, и виждаме в тая притча ние пръчките. И естествено пръчките в два варианта. Виждаме ги като тия, които дават плод и подрязани за още плод. Така се прави по принцип, поне така мисля. И виждаме ония, които не дават плод, отрязват се нацяло, изхвърлят се, събират се, изгарят се. Дори за печката не стават, защото няма топлина в тях. И във всичко това виждаме една често срещаща се думичка, която отново ни говори за какво ни говори? За взаимоотношения. Говори ни за взаимоотношения, каквито срещаме в цялото писание. И тук именно думичката пребъдвам. И естествено, в зависимост от това каква пръчка искам да съм, има и условие. И там се казва, Исус казва: ако пребъдвате в мен, или ако не пребъдвате в мен. Да пребъдваш означава да живееш, да продължиш или да останеш. Така че да пребъдваш в Христос означава да живееш в Него или да останеш в Него. Римляни 8:1, апостол Павел казва: и така сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус, които ходят не по плът, но по дух. Във 2 Коринтяни 5:17 отново апостол Павел казва: затова ако някой е в Христос, то е ново създание, старото премина, ето всичко стана ново. Когато човек е спасен, той или тя е описан като човек в Христос, според тия стихове, които прочетохме. Държан в безопасност, в постоянна връзка, според Йоан 10:28-29, където Исус казва: и аз им давам вечен живот и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката ми. Отец ми, който ми ги даде, е по-голям от всички и никой не може да ги грабне от ръката на Отца. Следователно, пребъдването в Христос не е специално ниво на християнски опит, достъпно само за малцина. По-скоро това е позицията на всички истински вярващи. Разликата между тези, които пребъдват в Христос и тези, които не пребъдват в Христос, е разликата между спасените и неспасените. Фразата «пребъдващ в Христос» изобразява интимни, близки отношения, а не просто повърхностно познаване. Аз познавам брат Стойчо, но какво знам за него? Познавам Тошко, но какво знам за него? Или окей, добре, нека да го кажем така. Знам за него, знам и за него. Но имаме ли взаимоотношения? Какви са взаимоотношенията ни? Защото много хора знаят за Исус. Вчера говорихме на работа с едни мюсюлмани, които са посветени мюсюлмани, както ние посветени християни. И те знаят за Христос. Казва: о, Христос е описан в Корана. Те знаят за Христос, те знаят кой е Христос. Е, отчасти знаят. Всъщност ние знаем за Христос, но познаваме ли Христос? И това са взаимоотношенията. Ето тук можем да определим, пребъдвам в Христос или не пребъдвам в Христос. Познавам го, просто знам за него, чувал съм за него, баба ми е казала за него, майка ми е казала за него, някой съсед ми е казал за него или имам взаимоотношения с него. Пребъдвайте в мен. Когато някой повярва в Христос и му се простят греховете, той получава вечен живот и силата да пребъдва в Христос. Веднъж получил тази сила, вярващия трябва да поеме отговорността да пази спасението си и да пребъдва в Христос, да пази спасението си. Да пази спасението си. Защото веднъж спасен, завинаги спасен, ако трябва да отидем в този контекст, не струва, не може да се наложи да пази спасението си и да пребъдва в Христос. Също както пръчката има живот само докато животът на лозата протича през нея, така и вярващите имат живота на Христос. Само докато пребъдват в Него и по този начин животът му се влива в тях. Ние пребъдваме в Христос само при следните условия. Първото, ако пазим Неговото Слово непрестанно в сърцата си и умовете си и не само, и позволяваме да направлява действията ни. На второ място, ние пребъдваме в Христос, като поддържаме навика за постоянно близко общение с Христос, в молитва, за да черпим сила от Него. На трето място, ние пребъдваме в Христос, като се покоряваме на Неговите заповеди и пребъдваме в любовта Му и се обичаме един друг. И на четвърто място, ние пребъдваме в Христос, като пазим живота си чист чрез Неговото Слово и като се съпротивляваме на всеки грях и се покоряваме на напътствията на Духа. Ако пребъдвате в мен, казва Христос, скъпоценният израз на учителя, пребъдвайте в мен, е един от тези никога не изчерпващи се думи. Стъпка по стъпка те ни разкриват пълнотата на божествения живот. Както единството на пръчката с лозата представлява непрекъснат растеж, така пребъдването ни в Христос е процес за цял живот, в който божественият живот ни завладява все повече. Едно от доказателствата за спасението е постоянството или постоянното пребъдване в Христос. Винаги пребъдването в Христос е свързано с постоянството. Винаги пребъдването в Христос, опознаването на Христос, винаги взаимоотношенията ни с Христос, взаимоотношенията ни с църквата са свързани с постоянството. Не може без постоянство. Ние не се ходи понякога на църква, но трябва да имаме постоянство. Трябва да бъдем там. Не искаме да имаме взаимоотношения с братята и сестрите, защото да речем някой ни дразни. Но така не може. Трябва да има постоянство в взаимоотношенията. Не може просто и така по течението. Няма как просто и така пуснати по морето. Можем да отидем къде ли не, ако тръгнем по течението. Да се забутаме някъде, да отидем да паднем от някой водопад или да нагазим в някой тиня. Постоянство. Постоянство в следването и пребъдването в Христос. Младият вярващ може действително да пребъдва в Христос до ограничението, което е възможно за него. Ако той напредне и достигне това, което учителят има предвид под пълно пребъдване, той ще наследи всички обещания, свързани с него. И именно едно от обещанията срещаме тук в този текст. И там Исус казва в 7 стих: ако пребъдете в мен и думите ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне. Във всичките ни отношения с Бога, обещанието и неговите условия естествено са неразделни. Ако изпълним условията, той изпълнява обещанието. Това, което той ще е за нас, зависи от това, което ние искаме да сме за него. Яков 4:8 апостола казва: приближавайте се към Бога и той ще се приближава към вас. Обичам Яков. Толкова е елементарен в изказа си, толкова разбираеме, толкова е близко до всеки един. При апостол Павел не е точно така. Трябва да го асимилираш. Трябва да го изучиш. Докато при Яков не е така. Казвате го така, както е. Няма увъртания, няма неразбиране. В прав текст: приближавайте се към Бога и той ще се приближава към вас. Затова в молитва неограниченото обещание, каквото и да поискате, има едно просто и естествено условие. Ако пребъдвате в мен. Христос е този, когото Отец винаги чува. Бог е в Христос. За да достигнем Бога, трябва да сме и в Христос, напълно пребъдващи в Него. Имаме правото да искаме каквото и да било и имаме обещанието, че ще получим отговор. И естествено, днес е време за молитва, днес е молитвено събрание и имаме право, ако пребъдваме в Христос, да поискаме каквото и да е. Имаме абсолютното право, ако пребъдваме в Христос, да поискаме. Тайната на отговорената молитва е пребъдването в Христос. Колкото по-близо живеем до Христос, чрез размишление и изучаване на Словото Му, толкова повече молитвите ни ще бъдат в съгласие с природата и думите на Христос и толкова по-ефективни и силни ще бъдат те. В живота на растеж и на пребъдване в Христос, първият етап е този на вяра. Когато види вярващия, че Христовата заповед наистина се отнася до него, голямата му цел е просто да вярва, че пребъдването в Христос е прякото му задължение и благословение достъпно за него. Той е особено обзет от любовта, силата и верността на Спасителя. Усеща, че основната му нужда е просто да вярва. Просто да вярва. Може ли Христос да го направи? Може. Правил ли го е? Правил го е. Същия ли е Христос днес? Същия е. Какво означава това? Че ако го е правил, може да го направи днес и ще го направи утре. Ако е снабдявал преди и ако е могъл да превърне водата в вино, това означава, че и днес може да го направи. Ако е изцелявал слепеца, ако е привдигал умрелия, ако просто с една дума излез Лазаре, е могъл да го направи, и ако Христос е същия вчера, днес и завинаги, това означава, че и днес може да го направи. Защото неговата сила, неговата същност не са останали някъде там, назад във времето. Ние пребъдваме в Христос. Ние искаме да продължаваме да пребъдваме в Христос. Искайте каквото и да желаете. Послушанието и вярата трябва да вървят заедно. Освен да вярваме, трябва да имаме и послушание. Но вярата не може просто да бъде добавена към послушанието. Вярата е послушание у дома, разчитайки на учителя. Послушанието е вяра, която отива навън да върши волята му. Често се обръща по-голямо внимание на привилегията и благословенията на това пребъдване, отколкото на задълженията и плода му. В практичното послушание пребъдването трябва да бъде поддържано. Ако пазите заповедите ми, ще пребъдвате в любовта ми. Много често ние цитираме този стих от тази притча, вадим го, искайте каквото и да поискате и ще ви бъде. Искайте каквото и да поискате, но всъщност тя е в контекста на пребъдвайте в мен. Как да поискаме, ако сме далеч? Как да поискаме, ако не търсим Христос? Как да поискаме, ако не пребъдваме в Христос? Как да поискаме, ако нямаме посвещение на Него? Тук се вижда на това място много често хора, които са в нужда, в кризисни нужди. Когато изпаднат в такава ситуация, са първи на църква. Излизат от работа, намират си момент, нали, намират си, ако ще и отпуска, да отидат на църква, защото просто са на зор. Идват тук, минава всичко и всички изчезват. Просто тук се вижда. Имаме проблем, търсим Христос. Имаме проблем, вторник на молитвените събрания сме редовни. Имаме проблем, търсим помазание. Продължаваме да имаме проблем, намираме всякакви начини да направим какво ли не, само и само да има отговор проблема ни. А всъщност, притчата ни говори за нещо по-различно от просто имаме проблем, търсим Христос. Не. Тук не говорим за имаме проблем, търсим Христос. Тук говорим, посвещавам се на Христос и му се доверявам. Посвещавам се на Христос и след това търся лицето му, търся помощта му. Посвещавам се на Христос и знам, че всичко това ще ми се прибави. Защото няма как. Има условие. Не можеш да отидеш просто в банката и да кажеш, дайте ми там и ни пари. Има условие, кой си ти и за какво се бориш? Как да ти дам примерно 100 000 при 700 лева заплата? Няма как да стане. Човека ти казва, мога да ти дам 7 примерно за 10 години. Има банкери тук сега, да не се обяснявам. Има условие. Не можеш просто да... Кой си ти там? Ти си никой в банката. Ти не си директора на банката. Ти не си собственика на банката. Ако си такъв, никакъв проблем. Штракаш с пръст и машинките тръгват. Отиваме при Христос. Кои сме ние? Дали някой ще получи отговора, махнете се, не ви познавам, в дарения момент, когато дойде това време. Не, ние търсим Христос, ние сме близо при Христос, ние продължаваме да пребъдваме в Христос и идваме, искаме, търсим отговор на своите нужди, на своите грижи и тогава Христос, когато пребъдваме, естествено дава. Или ако можем да кажем днес темата ни, ако пребъдвате, искайте. Това е всеобхватното състояние. Ако пребъдвате, искайте. Каквото и да е. Преди да ни наред притчата за лозата и пръчките, Исус много ясно казва какво е това пълно благословение. В Йоан 14 глава, три пъти той казва, предната глава, преди притчата, три пъти той казва, ако ме обичате, пазете заповедите ми. Като обещава тройно благословение, с което ще увенчая такава послушна любов. Святия Дух ще живее в нас, Синът ще се изяви, Отец и Синът ще дойдат да направят свое обиталище в нас. Докато вярата ни израства в послушание, И в послушание и любов цялото ни същество достига до Христос и се прилепва към Него. Вътрешният живот, ни живот се разтваря. В нас се формира способността да получаваме живота и духа на прославения Исус чрез ясен и съзнателен съюз с Христос и с Отец. В нас се изпълнява Словото в Йоан 14:20. В онзи ден ще познаете, че аз съм в Своя Отец и вие в мен и аз в вас. Бог и Христос съществуват един в друг, не само в воля и любов, но и в идентичност на естество и живот. Започваме да разбираме, че поради това единство между Отец и Сина ние сме в Христос, Христос е в нас по същия начин. След като Исус изговаря това, Той казва: пребъдвайте в мен и аз във вас, приемете се, гласете се да получите този божествен живот на единство с мен, по силата на който като пребъдвате в мен, аз също пребъдвам във вас, като пребъдвам и в Отец. Така че вашият живот е мой и моят ваш. Истинското пребъдване се състои от две части. Заемане на положение, в което Христос може да дойде и да живее, и пребъдване в Него, така че душата го оставя да заеме мястото на егото ни и да стане наш живот. Подобно на малките деца, които нямат грижи, ние намираме щастие в доверието и покорството си на любовта, която е направила всичко за нас. На тези, които така пребъдват, обещанието искайте каквото и да желаете, е тяхно наследство по право. Това, което искат, ще бъде направено за тях. За колко време, не знаем. Кога ще дойде отговорът, кога ще се реализира отговорът, не знаем. Дали той вече е дошъл, а на нас просто не ни харесва, може и да не разберем. Но отговор винаги има. Дори и на нас да не ни харесва. Отговор винаги има, дори и на нас да не ни допада. Защото ако Господ ти дава отговор, това означава, че това е най-добрият отговор за тебе и за мен, дори и да не ми харесва. Ако пребъдваме в Христос, искайте. Трябва да вярваме, че Той възнамерява това, което обещава, и да приемем убеждението, което изповедта съдържа. Пребъдването на пръчката в лозата е живот на неспирен растеж. Пребъдването, както учителя го е предназначил, е на наше разположение, защото Той живее, за да ни го даде. Но нека бъдем готови да сметнем всичко за загуба и да кажем: каквото съм постигнал до тук, едва ли е нещо важно. Искам да се науча да разбирам Христос така, както Той ме разбира. Това е истинско взаимоотношение. Искам да се науча да разбирам Христос така, както Той ме разбира, и за Него няма нищо скрито в живота ми. Да не бъдем обзети толкова с пребъдването, колкото с Него самия, с когото пребъдването ни свързва и с Неговата пълнота. Като пребъдваме, израстваме в все по-пълно пребъдване, нека упражняваме правото си, желанието да влезем в Божията воля, подчинявайки се на това, което тази воля заповядва. Нека изискваме това, което обещава. Нека се подчиним на учението на Святия Дух. Той ще покаже на всеки един от нас каква е волята на Бога, за да можем да изискваме в молитва. И нека да не се задоволяваме с нищо по-малко от личното преживяване на това, което Исус дава, когато казва: ако пребъдете в мене, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне. Но нека приемем това обещание, нека приемем тази молитва не просто да искаме, а първо да пребъдваме. Основно в живота си да пребъдваме, да бъдем с Христос и да поискаме каквото и да искаме и да желаем. И то да ни се сбъдне. Много често в живота ни отговорите няма да ни харесват. Много често можем да дадем свидетелства, и аз съм сигурен, че всеки тук на това място може да даде свидетелство, че отговорът на молитвата, която е отправил към Господа, не му е харесала. И започват въпроси дали това е Божията воля, дали се молих правилно, дали стоях пред Бога правилно, дали нещо не сгреших, дали не сбъркахме в нещо. Но не, ако ние пребъдваме в Христос и ако ние стоим в Христос, отговорът на молитвата ни ще бъде винаги правилна. Винаги правилна. Защото когато сме едно с Христос, както Той е едно с Отец, ние ще стоим в Него. Ние ще продължаваме да живеем за Него. Ние ще се посвещаваме да служим на Него. И отговорът винаги ще бъде правилният и добър отговор за нас. Имаме чудесно време днес, в което да се молим. Отдавна не сме имали време на помазание, затова искам тая вечер да поканя братята служители, които са тук. Да излезем заедно и всички ония, които имат своите грижи, своите проблеми, своите нужди, от какъвто и да е характер, да излязат тук отпред, да се молим заедно в една застъпническа молитва, в една молитва, която вярваме е напълно в съгласие с Божието Слово и да просим от Бога, който дава на всички, както при мъдростта и всичко останало щедро, без да укорява. И да вярваме, че Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги. Амин. Хвалението може да заповяда. Братята може да излязат. Да имаме време, в което